Muli sa Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba sa pagkakataon na to para mag-share ng salita ng Panginoon sa inyo mga kaalab. And salamat din sa ating mga pastor, Pastor Alan Pastor Rositas, for giving us this opportunity to share with you the Word of God today. Marami tayong favorite places all over the world, right? So naniniwala ako na marami ng kaalab natin yung nag-comment and sumagot sa baba natin. So isasagutin to ng ating Crosshold Alab FB page. And salamat din. We would like to thank Kuya Ebong for leading us in worship and Aldrin for leading us in opening prayer. So sa dinami-dami ng building sa buong mundo, isa yung pinakasikat na halos nakita na sa napakaraming Hollywood movies ng pinapakitang building ay yung tinatawag na Empire State Building sa USA. Bakit kaya sikat yun? Actually, hindi ko rin alam. Pero iconic talaga siya. Ginamit siya sa King Kong and many more movies. Yung Empire State, mga kaalab, just to share a quick trivia with you, meron itong 102 o 102 na palapag. 102 stories, 102 floors. Tapos, nakatayo siya, no, from ground, yung sahig, pinakasahig niya, hanggang sa pinakataas, meron siyang 381 meters. Pero hindi lang yon. Meron siyang in total talaga, na from ground hanggang dun sa tuktok niya na parang sinulid kung titingnan natin sa malayo, meron siyang 443 meters. Ganong kataas yung building na yun. Pero we all know, siguro by common sense na lang din, alam natin na hindi tatayo at hindi tatagal ng ganon yung building na yun without its solid foundation. So bakit natin ito pinag-usapan and why is this all important tonight? Because tonight, mga kaalab, ang pag-uusapan natin ay ang foundation of life. Let us read God's word for us tonight in Luke chapter 6, verses 46 to 49.
Verse 46, "So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say?"
Verse 47, "I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it."
In verse 48, "It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the flood waters arise and break against the house, it stands firm because it is well built."
And verse 49, "But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the floods sweep down against the house, it will collapse into a heap of ruins."
Salamat sa salita ng Panginoon para sa atin ngayong gabi in Luke chapter 6 verses 46 to 49. Sa passage natin, mag-share lang tayo ngayong gabi para din malaman ng ating mga kaalab yung insights, no, that we can have from these verses. So una sigurong pwede natin pag-usapan is ano yung common or ano yung pagkakapareho ng dalawang taong to na nagtayo ng bahay? Ano yung common sa kanila? So let's begin with Kuya Echo.
Para sa akin, Kuya, yung dalawang na nag-build ng house, parehas silang kilala si Lord. Yun po.
Thank you. So, kay ano naman tayo? Kay Kuya Patrick.
Ayun. Sa akin, Kuya, ano, parehas silang ano, gumawa ng bahay.
Nice observation. And kay Kuya Aldrin?
Sa akin naman, ano, nagkapareho sila, ano, parehas silang nakaranas ng calamity, ng flood.
Ayun. So, first is, parehas silang kilala si Lord, parehas silang gumawa ng bahay, at parehas silang nakaranas ng kalamidad. Kung meron silang pagkakaparehas, pag-usapan naman natin ngayon kung ano yung kanilang pagkakaiba. What are the contrasts between these two men? Paganto naman tayo. Si Kuya Aldrin.
Sa akin, ang pinagkaiba nila, yung isa, nagtayo sa magandang lupa. Tapos yung isa naman, matayo lang. Parang ganun, matayo lang. Pero, ayun, yun
ang nagtayo sa magandang lupa. Ay, Kuya Patrick.
Sa akin, Kuya, ano, parehas silang ano eh, dinaanan ng ano, kalamidad.
Mm-hmm.
Kumbaga yung isa is nakaka-survive kasi yung isa inaano. Yun po yung sa akin.
Eko.
Para sa akin naman, Kuya, yung isang nag-build ng bahay, ano siya, talagang nag-o-obey siya authentically sa Lord. Talagang pagka humihiling siya sa Lord ng tulong, tapos pag may command si Lord, talagang gagawin niya.
Mm-hmm.
So, may foundation talaga, may foundation. Matibay yung foundation. Yung isa namang nag-build din ng bahay, puro healing lang siya sa Lord, pero puro salita lang siya, pero yung works, wala talaga, totally wala. So, parang wala yung obedience mm-hmm. sa Lord. So, hindi matibay yung foundation.
Mm-hmm. Alright. So, salamat sa pag-share ng ating mga insights to what is common and what are the contrast doon sa dalawang tao. Actually, sa ibang version ng Bible, those two, no, yung dalawang tao, ay tinatawag na isang wise person and the foolish person. Pero nakita naman natin and na-observe natin that we must be the wise person or the wise builder. Pero how can we truly be that man? No, the one na nag-build ng solid foundation, the one na nakarinig at nag-obey, merong obedience, at yung isa, no, na dumaan man ang anumang calamities, ay nanatiling matibay ang kanyang tahanan na itinayo. Para mas lubos natin maintindihan, maunawaan mga kaalab, how can we be the wise man or the wise builder? Bibigyan namin kayo ng ilang illustrations to understand how can we, as a person, can be compared sa isang building. So una, let us discuss about the superstructure, tinatawag nating superstructure. What is it all about and how can we compare it to our personal life? Basahin ko lang, no, yung isang definition ng superstructure. Sabi dito, it is a structure built on a top of something else. The part of the building above its foundations. So para sa inyo, sinabi na it is a structure above something else. Ano kaya yung relationship niya or yung comparison niya sa atin bilang tao? What do you think, Kuya Patrick?
Pag sinabi po kasi yung ano, Kuya, superstructure. Mm-hmm. Kumbaga yun yung ano eh, nakikita. Makikita sa panlabas na nari sa bahay.
Uh-huh.
Kung ano yung makikita natin doon, yung bubong, yung design, kayo na ganyan yung makikita natin. Kung ikukumpara naman sa ano, sa buhay ko.
Mm-hmm.
Kumbaga yung mga achievements ko.
Wow.
Uh-huh. Nung ano ako, elementary ako. Ano, honor ako. Pero yung elementary ba yun? Ngayon, hindi na. Pero yung ano, yun yung mga achievements, yung mga nakukuha natin. Mm-hmm. Nakukuha ko. Ayun yung mga nakikita. At nagagawa ko na nakikita ng tao.
Mm-hmm. Achievements. So, nakikita nga naman yung panlabas. Si Kuya Aldrin kaya, ano ang idea niyo sa superstructure?
Sa akin naman, sa superstructure, siguro ito yung mga ano, mga ginagawa mo, maray, nag-gym ka.
Uh-huh.
Or maray, nagpapalaki ka ng katawan. Sana ako din. Pero sa maray, nag-gym ka. Uh-huh. So, makita natin yun, mga nagbubuhat talaga. May iniinom pa silang, kung tinatawag nilang whey. Uh-huh. Kaya ang tawag doon. So, may iniinom. So, ayun, mas nakita natin na na-workout talaga. Na, merong progress
uh-huh.
nakita. Ayun ang superstructure.
So, meron tayong accomplishment na superstructure, meron tayong building of the body, literal na building of the body. Si Kuya Eko, ano kayang idea niya sa superstructure?
Para sa akin, Kuya, ang superstructure, parang ito yung, kumbaga yung nakikita mo na parts, kunyari sa building,
mm-hmm.
yung nakikita mo parts sa building, parang yun yung resulta ng hard work ng gumawa ng building. Kumbaga, mm-hmm. parang achievement yun. So, kumbaga sa atin, parang yung mga achievements, ganyan,
mm-hmm.
yung resulta ng hard work natin.
Okay.
Yun po.
Yun. So, achievement and the result of our hard work. Para sa akin naman, isa din sigurong superstructure natin or maiko-compare natin, no, is since we're talking about the outside appearance or yung panlabas na design or fasad ng isang building. Ito naman para sa akin yung possessions, yung mga pag-aari natin bilang tao or yung mga ari-arian natin and yung status natin in life. Saan ka nag-aaral, saan ka nagtatrabaho, saan ka nakatira, sa executive building ba or executive village, or meron ka bang sasakyan, bago bang cellphone mo, or meron ka bang mamahalin. na PC, for me, and then we can consider that somehow, no, to be a superstructure of someone's life. Hindi naman siya necessarily masama. And sabi nga ni Kuya Eko, isa yung sa pinaghirapan natin. So we somehow deserve natin yung bilang mga tao. So that is, mga kaalab, our superstructure. Yung nakikita ng kapwa natin na panlabas. Second thing, pag-usapan naman natin, what is the structure? So kanina, superstructure, it is something na nasa taas ng isa pang structure. Ang structure naman, allow me to read yung definition natin from the dictionary. Structure is the supporting beams and columns or the framework ng isang building. So, kung ito yung suporta, no, ng isang building, ito yung sumusuport sa isang structure, sa tao kaya, ano kaya yung structure natin may tuturing? Ako naman una. Yan, ako naman una. So, sa tao, I think yung suporta natin na kailangan talaga is our family. Tinutulungan tayo na ito bilang tao. Kung yung building natutulungan ng beam, ng column, to stand straight, to stand up, family can also help, no, sa akin personally, and I believe most of us, mga kaalab, in supporting us na manatili tayong matatag at matibay, anuman yung sitwasyon natin. So, family, relationship with family. Kuya Patrick.
Okay. Sa akin naman po is, ano, more on relationship din. Sa kaibigan. Siyempre, naalala ko nga, share ko lang din. Naalala ko din nung ano, kasi ano, nung ano ako, high school ako, palagi kaming na-involve sa ano, liga, sa amin, sa barangay lang namin. Tapos, ayun, siyempre, matik na yun. Kayo-kayo ng mga kaibigan mo, magkakagrupo. So, doon, nabubus yung ano ko, yung confidence ko.
Mm-hmm.
And then, yung ano din, yung pagmamahal ko sa ibang tao.
Okay.
Ayun, tingin ko yung malaking suporta sa akin. Ayun.
Okay, so relationship with friends, basketball team, tsaka classmates, most likely. Okay. Salamat kay Patrick. Si Echo.
Sa akin naman, kuya, sa akin yung mga co-disciples.
Mm-hmm.
Kasi ano eh, hindi lang naman leaders talaga ang mag-encourage sa'yo, mag-lift sa'yo, para maging matibay ka, para hindi ka sumuko. Siyempre, nandiyan din yung mga co-disciples para ano, para i-encourage ka, para mag-continue sa mga ano, sa mga responsibility for God's glory.
Amen. Yan. Thank you, Kuya Eko. Yakapin mo pa. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon. And lastly, si Kuya Aldrin, what do you think?
Sa akin, supporting siguro ano, mga leaders natin.
Amen. Mga
leaders natin. Or sila pastor and supporting natin. Kasi ano, ako din, may kwento din ako. Pag may mga time na medyo naglalamig or may dadaang problema, ganun. Mas lumalapit ako sa leader.
Mm-hmm.
Mas nag-aasa ko ng guidance or something na minsan makapag-confess ng kasalanan, matulungan, gano'n.
Mm-hmm.
So, sa tingin ko, isa sa mga supporting, kumbaga sa isang building nga, sa spiritual life natin.
Mm-hmm.
Ayun, yung sa akin, mga leaders.
Leaders. Leaders and pastors. So, thank you mga kapatid ulit sa pag-share naman about our structures or the supporting framework natin bilang mga tao. We have our relationships, mapapamilya man yan, kaibigan, mga kapatid sa life group, pastors and leaders, churchmates, and everyone na pinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ayun yung sumusuporta sa atin to stand still, stand strong, and to overcome anumang bagyo or pagsubok na pagdaanan natin. And lastly, mga kaalab, we already have the superstructure, we had the structure, and finally, the substructure. What is it all about? The substructure is the underlying or the supporting structure. Basically, sa isang salita, the substructure is also known as the foundation o yung pundasyon. Kung yung pundasyon, mga kapatid, ito yung sa isang building, no? Ito yung nasa ilalim. Kung makakita ka ng magandang building, hindi mo makikita to. Kasi nga nasa ilalim na siya, natambakan na siya. Kung ganun siya sa building, what do you think naman ito sa atin bilang mga tao? Ano yung isang bagay na para sa'yo, hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo, pero ikaw lang nakakalam? Sige, start tayo. Kay Kuya Eko naman. Pressure.
So, para sa akin yung substructure, kumbaga yun nga, yung foundation, di ba, yung substructure. So, mm-hmm. hindi siya nakikita. So, parang ano siya, spiritually, yung pag-spiritually, hindi mo siya nakikita, pero totoo siya.
Mm-hmm.
Totoo siya. So, kumbaga parang ano siya, yung faith and relationship sa Lord. Yun nga, yung with authenticity. Para talagang, yun nga, maging matibay yung substructure. Yun po yung para sa akin.
Mm-hmm. So, authenticity. Character development, no, with God. Si Kuya Aldrin.
Sige. Sa akin naman, substructure siguro, ano, ang mga learnings mo.
Wow.
Learnings mo, yung mara sa pag-aaral, nag-aaral ng ganito, or yung parang na-enhance yung isip mo. Or, pwedeng maiba yung mindset mo sa mga natututunan mo. So, para sa akin, isa siyang ano, isang foundation, bilang isang character din, isang disciple, ano, magpalalim sa salita ng Lord.
Learnings.
So, learnings.
So, learnings, lahat ng mga natutunan, no, na dinadala natin from elementary to high school to college and personal experiences na skills sa buhay. And si Kuya Patrick, what do you think?
Ayun, sa akin po yung, kung ito para sa personal is yung ano, relationship. Hindi sa ibang tao, hindi sa Lord.
Wow. Uh-huh.
Kasi, ano, para sa akin, yung ano, binavalue ko yung integrity.
Mm-hmm.
Kumbaga, ano, kung ikaw lang mag-isa, ako lang mag-isa, ano, alam mo yung stand ko. Kumbaga, ayun yung gagawin kong, ano, alam kong makakatama sa sarili ko. At sa Lord.
Yun. So, integrity and relationship, no? To none other than God himself. Sa akin, mga kaalab, medyo nabanggit na rin na nahapyawan na ni Kuya Patrick and na-touch na rin naman. But yung substructure for me as a person is yung conviction and yung values bilang isang tao. At lalo na, bilang isang mananampalataya. So, this is something na ako lang at ang Diyos ang personally nakakalam. Although, pinagkatiwala ako rito to my leaders, but how do I stand kapag ka ako na lang mag-isa? Or how would I, paano ako mag-behave kapag ka ako lang at walang nakakitang iba? And that for me is the foundation. Kasi kung yung conviction ko is not strong enough, no, to para tayuan ko talaga para maging matibay, kung di siya matibay na pundasyon, I will fall. I will fall into sin kapag ka hindi matibay yung conviction ko. So that for me, conviction and values. Ano yung mga bagay na pinahahalagahan ko. So, we all have our values and conviction. We have our relationship with the Lord, our skills, or learnings, experiences in life. So, lahat ito ay parte talaga ng component ng isang structure or substructure natin bilang mga tao. Sa mga kalab, ultimately, yung substructure is the unseen foundation. Who we are, what we do when no one sees, form the substructure of life. So lastly, siguro I would just like to give this illustration sa atin mga kaalam. Alam nyo ba, sa isang construction project, syempre naman, lagi nating sinisimulan no, sa pundasyon. Di tayo pwede mag-umpisa sa bubong. We always start at the bottom, which is called ay ngayong foundation. And yung foundation ng isang building, kailangan talagang pinag-aralan yung lupa. Talagang sure dapat na maraming mga testing na ginagawa, talagang sure dapat na kaya niyang buhatin yung building na itatayo sa kanya. If not, ginagawan pa ito ng tinatawag nating pilote or mga column na talagang mahaba at malalaki. Pero so much of that, kaalam, yung foundation ng isang building, dalawa lang yung nakakakita at nakakaalam nun during its construction period. The contractor or the builder and the owner. Yung may-ari, yung nagpapagawa ng building. And ultimately, mga kaalab, ganun din sa atin. We cannot deny that. Dalawa lang din ang nakakaalam nito. No matter how many friends we have or how many people we have in our life, yung pundasyon talaga natin, yung walang nakakakita, dalawa lang nakakaalam mo. It is the builder. God himself. And the owner. Yung may-ari ng katawan na to, ng buhay na to, although hiniram lang natin ito sa Panginoon, pero tayo lang nakakaalam sino talaga tayo nakakilala, sino ka talaga kaalab when you are alone, when you are with nobody but yourself. Nakikita ka ng Diyos at kilala mo ang sarili mo. So right now, malinaw sa atin kung ano yung kailangan natin pagtibayan. We have our superstructure, the achievements, mga nakikita ng tao sa paligid to give glory to God. Pagtibayan din natin yung structure ng ating relationships with other people, with family, friends, brothers and sisters in Christ, leaders, pastors, and lastly, substructure. Our conviction, our experiences, and syempre, most especially, our devotion with God. Again, no, mga kaalab, in Luke chapter 6, verses 46 to 49, nakita natin that to be founded or to have a strong foundation with the Lord is that we have to hear God's word, and not only that, we have to obey. Kailangan natin ng pagsunod so that we can be unshakable even as we face the storms of life. Ano mang pagsubok ang kaharapin natin, mananatili tayong matibay. And mga kaalab, we can begin today. Ngayon mismo, ngayong gabi, we can start anew, we can start over sa ating pagbibuild ng solid and deep foundation sa Panginoon. Amen ba doon?
Amen.
Yun. So deep and solid foundation in God's Word through our devotions. So devotionals. Ano ba yung devotionals? Devotionals, mga kaalab and mga kapatid, is not only the something that sinusulat natin sa notebook or what we have in our daily journal with God. It is more than that. Yung devotions natin talaga, yung devotion natin sa Panginoon, sa Diyos, is our daily walk with Him through hearing from His Word and obeying what's said in this book. So that is our daily devotions talaga. So mga kaalam, if you want to start over your life with the Lord, kung ito yung first time mo in hearing His Word, or kung ikaw ay someone na meron ng talagang na-established na relationship sa Lord, pero somewhere along the way you got distracted, you got discouraged, this is the perfect time to start over your devotions with Him. Bye! Hearing His Word and obeying what's being said sa Kanyang salita. And tonight, we will commit our lives, sabay-sabay tayo. And if you feel convicted tonight, we will just pray and sasabay ka lang sa panalangin na ito. Mga kaalab, let us pray tonight to hear and obey the Word of God. Let us commit through prayer. Sabayan niyo po ako. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Patawad po sa lahat ng araw na nagdaan sa aking buhay na hindi kita kasama. Panginoong Diyos, inaamin ko na ako ay nagkasala at nagkamali sa iyo. Pero simula po ngayon, Ikaw na po ang pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. At Lord, Ikaw lamang ang aking pakikinggan at susundin sa aking buhay. Ikaw lamang ang aking pinagkakatiwalaan sa aking buhay upang magkaroon ako ng matibay na pundasyon. Upang, anuman po ang kaharapin kong bagyo, ay mananatili akong nakatayo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Congratulations, Kaalab, if sumabay ka sa aming panalangin. Because you now have, you can start over a new life with Jesus Christ. So with that, para sa ating application and reflection, babasahin po ng aking mga kapatid ang ating mga application and reflection questions.
Among the three, what have you been spending the most time and conscious effort in building? Why?
What is God leading you to focus on building at this point in time? And how can you build in this area?
And thirdly, begin to open your Bible to hear and obey God today.